Woi, lu kenapa? Kok muka lu suntuk banget?
Iya nih, lesu gua.
Lesu? Lesu mikirin apa lu?
Iya nih, gua bingung mau usaha apa. Modal gua sedikit. Terus gua juga gak tahu mau jualan apa.
Loh, lu belum tahu Tokogen. Di Tokogen, lu bisa dapat barang dengan harga pabrik tanpa minimum order. Jadi, kalau tadi lu bilang modal lu dikit, harusnya sih aman ya. Gimana? Udah mau coba buat usaha belum?
Emang ada yang kayak begitu? Gimana caranya?
Iya, sabar. Nah, kalau emang lo masih bingung, lo bisa join dulu ke Tokogen Virtual Talk Show dengan tema Unlock Your Financial Freedom, Business Autopilot in the Digital Age pada tanggal 23 Maret, jam 1 sampai jam 3. Lo juga bisa cek di akun Instagramnya Tokogen atau lo bisa langsung daftar di akun Sejuta Cita lo. Oke? See you! Bye-bye!
Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Ketemu lagi sama gue, Anggun, tapi kali ini gue gak sendirian, dan mungkin teman-teman podcast Some Story udah biasa dengerin suara gue waktu itu, tapi sekarang gue udah ada partner baru nih yang baru join di podcast Some Story, dan dengan senang hati gue menyambut ada Talita. Halo Talita.
Halo. Mungkin suara aku terdengar baru kali ya, Kak.
Ya, bener banget, Talita. Ini teman-teman podcast Some Story baru banget nih dengar suara Talita karena ini merupakan record pertamanya Talita. Kongret!
Betul, makasih, Kak.
Talita, gimana nih kabarnya?
Aku alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Kak Anggun kayak gimana nih?
So far so good. Cuma emang karena kita college student ya, jadi banyak tugas-tugas yang menumpuk. Cuma diusahakan buat bisa tetap keep it up gitu. Kalau kamu sendiri juga?
Bener banget. Aku kan bentar lagi dekat-dekat minggu UTS nih, jadi tentunya banyak banget tugas, jadi lagi hektik banget, dan dosen-dosennya tuh banyak banget yang request tentang kuliah pengganti, karena kemarin-kemarin sempat libur juga gitu, Kak. Sebelum kita ngobrol-ngobrol episode kali ini kali ya, Kak, di sini aku mau share sedikit nih, kalau misalnya teman-teman pengen berpodcast juga nih kayak kita, teman-teman bisa banget pakai app yang namanya Spotify for Podcaster. App yang gue gunain buat nge-publish show ini, dan untuk ngasih tahu kamu kalau ternyata podcast itu bikinnya gampang banget dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain juga, semuanya yang kita perluin untuk nge-podcast tuh ada juga di Spotify for Podcaster. Termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Editing, recording, nambahin bumper dan closing. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu sekarang
yep,
juga.
Ya, bener banget nih teman-teman Podcast Some Story. Jangan lupa download Spotify for Podcaster ya. Nah, Talita, ini seperti yang di judul episode kali ini, kita bakal bahas tentang serunya Ramadan nih, gimana antusiasme Ramadan, karena kita tahu sendiri ya kalau Ramadan itu adalah bulan suci dalam agama Islam yang dimana umat muslim ini berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam, terus juga kita menahan diri ya dari makan, dari minum, terus juga dari aktivitas lainnya, itu sebagai bentuk pengendalian diri, juga introspeksi dan ibadah pastinya. Tapi ini pastinya umat muslimnya tersebar di seluruh dunia ya, gak cuma di Indonesia aja sebagai negara mayoritas muslim, tapi juga termasuk di negara yang minoritas muslim gitu ya Talita. Terus kalau di Indonesia sendiri itu biasanya di bulan Ramadan nih seru banget gak sih Talita? Kita biasanya ngabuburit, terus juga traweh, abis traweh bisa tadarusan. Terus kayak misalnya kalau anak-anak kecil tuh biasanya abis sholat traweh pada main gitu gak sih di sekitaran area masjid, kayak mereka main tasan atau mereka berisik banget deh pokoknya. Kalau di tempat kamu gitu juga gak?
Bener banget Kak, kayak gitu. Bahkan kadang aku yang ikutan main petasannya.
Waduh. Jadi kalau teman-teman podcast Some Story nih, gimana pengalamannya? Apakah sama kayak aku dan Talita yang kalau berpuasa di Indonesia tuh rasanya seru, banyak aktivitas yang kita bisa jalanin, kita bisa lakukan. Tapi aku juga kepo nih Talita, kalau misalnya pengalaman berpuasa di negara yang minoritas muslim itu gimana ya? Kamu kepo juga?
Aku kepo banget sih, apalagi kan di sana tuh jamnya beda gitu ya gak sih Kak? Jadi penasaran gak sih Kak kayak sahurnya gimana, terus bukanya gimana, dan culture-nya sih yang paling bikin aku penasaran.
Iya bener banget Talita. Nah makanya di sini teman-teman podcast Some Story kita akan bahas nih, kita akan sama-sama mendengarkan cerita, tantangan dan juga keindahan yang dialami oleh teman-teman muslim yang menjalani puasa Ramadan di tengah masyarakat yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda nih tentang agama dan budaya mereka. Jadi mari kita bahas topik kali ini untuk lebih memahami bagaimana Ramadan itu dirayakan, dihargai, dan dihadapi di tanah minoritas muslim.
Hari ini tuh kita nggak sendirian, kita udah bersama Kak Eki. Halo Kak Eki.
Halo semuanya, salam kenal. Apa kabar?
Alhamdulillah baik. Kalau Kakak gimana nih kabarnya? Baik nggak Kak?
Baik, baik. Alhamdulillah, nah, bersyukur aja.
Iya. Akhir-akhir ini kira-kira lagi sibuk apa nih Kak?
Hari ini aku lagi sibuk yang pertama magang, karena sekarang aku lagi magang di sini. Terus yang kedua juga udah mulai masuk kuliah. Ini udah minggu pertama kuliah. Terus aku juga ikut organisasi, jadi lumayan sibuk di sana. Terus juga kerja part-time. Tapi ya gimana, itu namanya juga kehidupan. Jadi mau nggak mau ya harus jalanin aja.
Iya, go with the flow aja nggak sih?
Yeah. Betul, go with the flow aja.
Baru masuk ya Kak?
Betul, ini aku lagi masuk week pertama kuliah.
Aku udah week ke-6 di sini.
Oh gitu, oh iya beda ya jadwalnya.
Wih, keren banget. Kayak Ki, segala banyak aktivitas ya di luar perkuliahan dijalanin dengan rasa syukur aja katanya. Bener, tapi teman-teman kita harus bersyukur ya Kak atas apa yang udah terjadi gitu.
Iya dong, mumpung masih muda justru harus perbanyak aktivitas sih kalau menurut aku.
Setuju banget. Kak Ki, karena pembahasan kita kali ini tentang Ramadan ya, dan Kak Ki ini udah berapa kali yang jalanin Ramadan di luar negeri Kak?
Ini tahun ketiga Ramadan
di luar negeri. Berarti experience setiap tahun apakah berbeda-beda Kak, atau tiap tahun tuh udah mulai terbiasa gitu?
Bisa dibilang gitu, ada yang beda, ada yang sama, tapi yang pasti beda sama di Indonesia. Ada bedanya, ada samanya.
Ini relevan banget sih Kak sama apa yang pengen aku tanyain. Jadi keseharian Kak Eki selama menjalankan puasa Ramadan di negara minoritas muslim tuh gimana ya Kak? Apa aja sih perbedaan sama kebiasaan nih yang ada? Kalau di Indonesia itu negara mayoritas muslim, nah tapi kan Kak Eki tinggal di negara yang minoritas muslim. Boleh di-sharing gitu Kak?
Pertama-tama mungkin konteks dulu kali ya, biar pada tahu aku kuliah di mana, tempatnya di mana gitu kan. Jadi aku kuliah di Melbourne, aku udah ini tahun ketiga aku puasa di Australia, dan betul apa yang Anggun sama Talita sampaikan, di sini itu negara di mana muslim adalah minoritas. Dan kalau dari perbedaannya, yang pertama seperti yang tadi Anggun sama Talita udah sampaikan, kebiasaan orang di sini sama kebiasaan orang di Indonesia kan beda. Kayak kalau di Indonesia orang menyambut Ramadan itu meriah banget kan, kayak sambil main petasan, terus mungkin sambil apa sih main sarung-sarungan itu. Jadi ya budaya Indonesia tuh lekat banget kan kalau di Indonesia. Sementara itu kalau di sini karena muslim itu minoritas, jadi mungkin kita nggak bisa mengekspresikan senangnya kita sebagai seorang muslim ketika menyambut Ramadan itu seekspresif kita ketika di Indonesia. Karena kan kita juga harus paham kalau kita di sini minoritas dan harus menghormati teman-teman yang punya kepercayaan lain gitu. Dan banyak deh pokoknya sebenarnya hal yang perlu dipikirkan kalau misalnya kita menjalankan bulan Ramadan di sini gitu.
Berarti cukup ada banyak perbedaan yang dialami oleh Kak Eki, dan tapi Kak Eki ngerasa tetap excited nggak Kak menyambut Ramadan meskipun itu bukan di Indonesia?
Excited pasti, tapi ya excitednya di sini sama Indonesia karena kebiasaannya beda dan banyak hal-hal yang ya berbeda pastinya, tapi somehow kita harus bisa adaptasi sama perbedaan yang kita rasakan tersebut.
Wow, berarti ada tantangannya juga gitu ya Kak puasa di luar tuh. Tapi ini Kak, berdasarkan pengalaman Kak Eki gitu ya, kalau misalnya dari segi environment gitu, kayak lingkungan Kakak, teman-teman, terus mereka tuh apakah mendukung gitu atau malah sulit gitu menjalankan puasa sambil beraktivitas dan interaksi sama masyarakat dan teman-teman di sana, apalagi Kak Eki kan sambil kuliah juga tadi, sambil kerja gitu. Nah itu kayak gimana Kak?
Tantangannya sebenarnya bisa di breakdown satu-satu sih. Mungkin yang pertama dari sisi lingkungannya, karena kan kita lingkungannya di sini lingkungan minoritas seperti yang sudah disampaikan, jadi nggak semudah kita menjalankan bulan Ramadan di Indonesia. Contoh kalau di sini kita nggak bisa dengar azan subuh, jadi kita harus terus ngeliatin jam ketika kita mau sahur gitu kan. Dan di sini juga nggak ada waktu imsak, jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa dengar azan, dan nggak ada azan juga di TV, jadi kita benar-benar harus cek sendiri. Terus dari segi waktu juga itu kan tantangan. Contoh sekarang tahun ini di Melbourne itu kita puasa di musim panas, di mana harinya itu lebih panjang dibandingkan kalau misalnya kita puasa di musim lain. Jadi contoh sekarang aku puasa sahur itu sekitar jam subuh, sorry, subuh itu sekitar jam 6:30 pagi. Tapi buka puasanya jam 8:30 malam dan tarawehnya jam 10:30 malam. Jadi itu salah satu tantangan yang harus kita rasakan. Puasanya lebih panjang, terus waktu tarawehnya juga lebih malam. Jadi kan kita tidurnya jadi lebih pendek ya kalau gitu ya. Jadi ya itu PR sih dan tantangan menurut aku juga.
Wow, berarti dari waktu juga kali ya Kak. jauh lebih panjang kerasanya. Dan aku penasaran sih, Kak, di sana tuh kan cuacanya nggak kayak di Indonesia kan, Kak, yang cuman ada dua musim. Terus kalau misalnya lagi panas banget ini, terus lagi puasa, biasanya kayak gimana tuh, Kak?
Kalau lagi panas banget, jujur aku belum pernah ngerasain sih puasa lagi panas banget gitu. Karena kan puasa lagi musim panas tuh baru tahun ini kalau aku ngerasain ya. Kalau tahun lalu puasa itu suhunya lumayan dingin. Tapi kayaknya kalau lagi panas bakal jadi cobaan sih, karena kan bakal panas banget ya. Terus kita bakal haus. Tapi ya udah kita jalanin aja ya. Sebagai seorang muslim, toh bakal jadi pahala buat kita.
Iya,
sih.
Bener banget, Kak. Iya, bener banget, Kak Eki. Tadi kita, teman-teman podcast Some Story, udah dengerin ya beberapa tantangan yang dihadapin oleh Kak Eki selama menjalankan ibadah puasa di negara minoritas muslim. Dan aku juga kepo nih, Kak. Berarti kalau misalnya rentang waktunya cukup lama ya, itu pas awal-awal Kak Eki menjalani ibadah puasa di sana cukup culture shock banget nggak, Kak?
Kalau culture shock jujur enggak sih, karena alhamdulillah juga di sini itu komunitas muslimnya lumayan, bukan lumayan tapi komunitas muslim itu sangat-sangat erat, jadi kemanapun kita pergi kita bisa ketemu sama komunitas muslim dari mana aja. Dan itu sih, itu salah satu beruntungnya kita sebagai seorang muslim, karena di mana-mana kita pasti dianggap saudara gitu kan. Jadi walaupun di sini sebenarnya aku culture shocknya bukan karena kulturnya, justru karena di sini kan aku anak rantau ya, dan di sini aku kemana-mana sendiri, dan selama di Indonesia aku sahur sama keluarga. Jadi aku hidup di Indonesia 20 tahun, terus tiba-tiba terbang ke sini sendirian. Justru shocknya itu karena harus ngelakuin apa-apa sendiri, yang sebelumnya apa-apa sama orang tua, sama keluarga. Sekarang harus sahur sendirian, sih sedih banget, ya ampun, kangen sama keluarga, makan sahur sendirian di meja makan, gak ada temen gitu. Tapi alhamdulillah senangnya walaupun jauh dari keluarga, di sini juga bisa ketemu sama komunitas muslim dan teman-teman yang baik yang mungkin punya rasa homesick yang sama sih kayak aku gitu. Jadi rasanya kita kayak ngelakuin ini bareng-bareng gitu sih.
Iya.
Kalau aku rasain.
Iya, bener banget, Kak. Sebagai anak rantau pasti jauh dari keluarga salah satu iya salah satu hal.
Iya, apalagi di bulan puasa tuh kerasa banget gak sih, kayak lo tiba-tiba kok jadi lo tiba-tiba ya udah
iya,
apa ya
bener banget
tiba-tiba kamu sahur sendiri terus buka puasa sendiri gitu.
Iya lagi, dan mau nggak mau kita emang tetap harus menghadapi ibadah itu, karena balik lagi itu ibadah ya, jadi kita
iya, betul.
Ngejalaninnya, dan bener selama ada orang yang support kita dan ngerangkul jadi semuanya bisa diatasi jauh lebih mudah ya, Kak ya. Nah kalau tadi dari segi society gitu kan, Kak. Kalau dari segi pemerintahannya itu, Kak, gimana? Apa inisiatif warga lokal atau ada aturan-aturan gitu khusus atau program masyarakat yang mendukung kebutuhan ibadah umat muslim, Kak?
Ini dari masyarakat umum, masyarakat Indonesia atau pemerintah Australia atau gimana?
Iya, dari pemerintah dan masyarakat Australia sih, Kak.
Kalau dari pemerintah, salah satu aturan yang aku tahu, kayak tadi aku sampaikan, kalau azan itu nggak boleh keras-keras. Jadi, itu sih salah satu perbedaannya. Jadi, kita di sini, aku jarang banget dengar azan, kecuali kalau Jumatan. Jadi, ya itu bedanya. Kalau misalnya kita di Indonesia kan, kita seneng tuh, kita jalan kemana-mana, kalau maghrib pasti dengar suara azan maghrib kan. Terus kalau misalnya kita lagi sahur pun, kita bisa dengar suara azan subuh. Dan kalau di sini ya, kita jarang banget dengar azan. Mungkin dengar azan, kalau aku sih pas lagi Jumatan doang. Itu satu. Terus dua, masyarakat sini itu justru, aku lumayan kaget juga ya, mereka sangat welcome terhadap, dan mereka sangat welcome, dan mereka sangat menerima perbedaan antara semua orang yang ada di sini. Karena mungkin Melbourne itu katanya melting pot of diverse people. Jadi orang-orang dari negara manapun itu pada datang ke Melbourne, ada yang kuliah, ada yang kerja. Jadi mungkin masyarakat sini tuh udah terbiasa dengan perbedaan tersebut. Dan alhamdulillah aku selama tinggal di sini kurang lebih 3 tahun, ya nggak pernah ngerasain hal-hal yang gak enak lah dari orang-orang masyarakat sini. Bahkan mereka itu mendukung banget. Mereka sebenarnya udah familiar sama hal tersebut. Itu sih kalau yang aku rasain ya.
Berarti kalau dari Australia sendiri ya, warganya itu cukup toleransi ya, Kak, sama umat beragama gitu. Dan
betul-betul.
Juga berarti, Kak, kalau misalnya pengingat waktu sholat, kan kalau misalnya azannya itu cukup jarang terdengar, berarti Kak Eki apakah menggunakan aplikasi tertentu gitu ya?
Iya, Muslim Pro, boleh gak sih sebut produk?
Iya,
boleh. Oh boleh, oke. Iya, aku pakai Muslim Pro. Muslim Pro itu bermanfaat banget karena jamnya ada semua, terus bisa dapat reminder juga kan kalau di Muslim Pro. Jadi ya mau nggak mau ya harus selalu cek jam tersebut. Dan di sini itu kan waktu sholatnya beda ya sama Indonesia. Kayak di sini zuhur itu jam 1:30, asar jam 5.
Wow.
Jadi ya harus up to date lah sama aplikasi tersebut.
Iya benar banget, membantu ya, alhamdulillah.
Membantu banget, pasti pahalanya banyak tuh yang bikin.
Setuju. Nah Kak, aku jujur tadi ngedengerin Kak Eki as anak rantau gitu ya, Kak, puasa di sana. Jadi deg-degan juga karena ini first experience aku puasa ngerantau jauh dari keluarga. Karena aku kebetulan maba juga di sini, di Bogor. Tapi ini, Kak, aku jadi penasaran gitu kan. Kalau misalnya jadi anak rantau tuh pasti ada aja gitu sesuatu yang baru. Kalau buat Kak Eki tuh apa sih yang paling memorable gitu di sana waktu puasa?
Yang paling memorable waktu puasa. paling memorable, aku ada memorinya justru ada memori yang sedih, ada memori yang senang. Kalau memori yang sedih, itu sahur sendirian, itu memori sedihnya. Kalau memorable yang baik, itu ya di sini aku bisa ketemu sama teman-teman yang muslim juga, yang anak rantau juga, dan kita buka puasa bareng, kita saling ngobrol satu sama lain, karena kan kita di sini sama-sama semuanya jauh dari keluarga. Dan ya dengan kita buka puasa bareng, rasanya ya kita finding family away from home, kan katanya friends are the family you can choose gitu kan. Dan jadi dengan ada ya teman, aku ngerasa kayak punya keluarga lagi di sini gitu.
Wow, seru banget Kak. Terus aku jadi penasaran juga nih Kak, kan Kakak selama ini sahur sendiri gitu. Pernah enggak sih Kak sempat telat gitu bangun sahurnya karena
sering banget. Tiba-tiba bangun udah azan subuh gitu kan. Ya udah, akhirnya enggak sahur sama sekali. Mau enggak mau.
Tapi tetap aja balik lagi go with the flow karya Kak. Kayak rintangannya tetap dijalani aja.
Betul. Itulah rasanya jadi anak rantau.
Iya, setuju banget. Lagi-lagi aku setuju ya kalau perihal anak rantau ini, karena sama-sama merasakan jauh dari orang-orang terdekat gitu ya. Nah, Kak, kalau di Indonesia tuh kan biasanya ada takjil ya, Kak. Takjil buka puasa itu gila, banyak banget lah. Orang-orang bahkan mencari cuan dari situ juga ya. Jadi ada banyak usaha-usaha yang buka pas waktu puasa gitu. Kalau di sana berarti cukup sulit juga ya, Kak, menemukan takjil gitu. Atau ada misalnya kayak komunitas Indonesia yang muslim gitu, atau komunitas muslim di sana yang berbagi takjil atau makanan gitu, Kak?
Nah, betul. Kalau di sini, takjil yang jualan kayak kaki lima, jualan gorengan, jualan blewah gitu ya nggak ada. Karena di sini ya, kalau misalnya mau dapat izin kayak gitu kan susah. Terus mungkin hal-hal tersebut tuh nggak populer kan buat orang sini. Jadi ya, mau nggak mau kalau misalnya cari gituan, ya kita harus ke komunitas Indonesia atau kita ke masjid-masjid terdekat. Dan beruntungnya di sini itu ada 3 masjid yang dibangun dan jadi masjidnya orang Indonesia gitu. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya kita kangen sama takjil, kangen sama makanan Indonesia, kita datang aja ke situ. Mereka selalu provide gratis gitu sih.
Oh, tapi kalau ini Kak, misal Kaiki lagi buru-buru banget waktunya, jadi nggak sempat nih buat masak, itu biasanya beli fast food gitu nggak Kak?
Buat buka puasa atau buat sahur nih?
Iya, buat buka puasa maksudnya.
Kalau buat buka puasa jarang sih. Aku buka puasa biasanya makan makanan yang enak-enak. Justru aku sering skip itu, skip sahur karena telat bangun atau lupa masak gitu-gitu. Jadi kadang sahurnya nggak semewah sahur di Indonesia lah. Kadang kalau di sini cuma sereal doang atau bahkan roti doang. Aduh, sedih banget ya kalau dipikir ya. Ya gitu lah, tapi ya kehidupan. Go with the flow kalau kata Talita.
Nah Kak, kita udah ngebahas ya tentang puasanya nih. Jadi penasaran juga gimana sih kalau misalnya ibadah sunahnya gitu Kak di sana, kayak tarawehnya. Apakah tetap?
Taraweh tetap ada di sini, karena kan di sini sebenarnya muslim itu cukup baik, tetap minoritas juga. Tapi alhamdulillah kayak yang tadi aku udah bilang, muslim itu di sini komunitasnya cukup kuat. Dan kalau aku sih biasanya kalau taraweh either ke masjid atau biasa taraweh sama teman aja gitu. Dan serunya juga dengan taraweh di sini itu kita bisa ketemu dan bisa ngelihat budaya orang-orang dari lain selain di Indonesia. Ya paling itu, jadi ketemu sama orang-orang dari berbagai negara, dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Terus kita ngobrol tentang gimana puasanya, gimana kalau puasa di sana, gimana kalau puasa di Indonesia, kita saling cerita satu sama lain aja gitu sih.
Jadi cukup ada lah ya pengalaman-pengalaman lagi yang kayak rasakan selama menjalani ibadah puasa di sana. Oh ya Kak, kalau tadi kita udah dengar juga perbedaannya dari itu segi society, dari pemerintah atau masyarakat sekitar gitu ya. Kalau perbedaan tersebut memengaruhi pengalaman Ramadan Kak Eki ya berarti ya?
Cukup mempengaruhi, cukup membedakan kebiasaan Ramadan di sini dan kebiasaan Ramadan di Indonesia.
Tapi kalau buat sendiri atau pengaruhnya ke yang non-muslim gitu Kak, ada nggak ya?
Kalau menurut aku sih nggak ada ya, karena mereka yang mayoritas di sini, jadi justru yang lebih terimpact itu kita yang memang pindah dari negara yang mayoritas muslim ke negara yang muslim minoritas. Kayak kita yang harus adaptasi. Kalau mereka ya, karena mereka mayoritas, ya udah mereka jalanin hidup aja seperti biasa. Sementara kita ya jadi harus lebih adaptasi, karena beda banget Ramadan di Indonesia sama Ramadan di
sini. Banget sih. Tadi juga kayak mention kalau misalnya negara di sana juga sebenarnya toleransi ya, welcome terhadap umat beragama.
Nah, sebelum mengakhiri di pembicaraan ini, kita ada juga hikmah dan pesan dari Kak Eki untuk teman-teman di rumah nih. Kira-kira apa nih Kak buat teman-teman yang ngedengerin?
Hikmah ya. Hikmah yang pertama, untuk anak rantau, kalian kalau misalnya masih di Indonesia, puas-puasin deh tuh sama keluarga, makan makanan Indonesia. Karena nanti ketika kalian di sini, kalian sendiri yang bakal kangen sama keluarga kalian, sama makanan-makanan di sana. Terus, buat Talita nih, Talita katanya mau S2 di Australia kan? Talita tuh Anggun sih, Anggun ya?
Talita Kak, aku juga pengen. Keluar luar negeri.
Tadi wallpapernya University of Sydney siapa? Talita atau aku?
Talita.
Tuh, Talita, jangan cepet-cepet perginya. Justru pas-pasin dulu di sana sama keluarga, makan sama keluarga, sahur sama keluarga, syukur kalau ada mereka. Karena nanti di sini, ya gitu sih. Kalau dari aku pribadi, hikmah yang aku dapat sama aku di sini, aku jadi lebih menghargai keadaan mereka ketika aku di sini.
Oh, berarti ini ya, kayak ngerasa ternyata keluarga aku itu sangat berharga, karena harta yang paling berharga kan keluarga yang
ada keluarga. Betul banget.
Nah, kayak Ki, kalau pesan buat teman-teman yang lagi sama nih perjuangannya kayak Kak Eki menghadapi tahun ini lagi untuk berpuasa di tanah rantau, apakah sama pesannya?
Buat yang lagi di tanah rantau, menurut aku pesannya adalah jaga diri baik-baik, kita ready. Ini buat yang di negara minoritas ya, jaga diri baik-baik, kita jauh dari, di sini kan beda, sebagai seorang muslim, kita harus lebih bisa menjaga diri, kita harus lebih sadar diri, harus cari komunitas yang bisa ngejaga kita, kalau bisa ikut organisasi, namanya GIMSA ya, promosi dia, ikut organisasi yang bisa ngejaga diri kita, ngejaga iman kita, dan pokoknya kalau di bulan puasa, jadiin itu kesempatan buat bisa ibadah lebih banyak dan makin dekat sama Allah.
Wah, ini banyak banget nih pesan dan hikmah yang tadi udah disampaikan oleh Kak Eki buat teman-teman rantau yang gak cuma di negara mayoritas muslim, tapi juga di negara minoritas muslim. Dan gak terasa Kak Eki ternyata perbincangan kita hari ini sampai di sini. Dan ini salah satu episode yang bikin aku juga jadi tahu lebih banyak pengalaman tentang orang-orang yang tinggal di luar negeri, orang-orang Indonesia khususnya yang tinggal di negara minoritas muslim ya, sebagai umat muslim itu bagaimana menjalankan puasa, menjalankan ibadah Ramadan di sana, terus juga bagaimana kiat-kiat untuk tetap bertahan di sana di tengah rasa homesick ya yang ada, terus juga pengalaman yang pastinya jadi memorable gitu ya, entah itu pengalaman sedih ataupun senang, yang jelas itu nanti bisa jadi kenangan buat kedepannya. Kalau dari Talita, apa nih yang bisa Talita ambil dari perbincangan kita hari ini?
Kalau dari aku sendiri sih ya, aku jadi banyak dapat insight tentang Ramadan jauh dari keluarga, apalagi kayak tadi aku bilang kalau ini tuh kali pertama aku puasa jauh dari keluarga aku gitu, jadi kayak apa ya, jadi jauh lebih siap lah. Ternyata banyak banget tantangan kedepannya, tapi insya Allah bisa lah
jalan. Amin. Sebenarnya tadi pesan yang aku sampaikan itu bukan pesan buat teman doang sih, tapi pesan buat aku sendiri. Jaga diri baik-baik gitu-gitu, sebenarnya pesan buat aku.
Iya, benar banget ya Kak, supaya kita juga jadi ingat lagi nih apa aja yang udah kita laluin dan tetap ya itu tadi bertahan.
Betul banget.
Oke, Kak Eki, hari ini seru banget pokoknya, seru abis. Thank you so much udah menjadi guest star di Podcast Some Story episode 161. Semoga cerita-cerita dan pengalaman yang Kak Eki bagi, yang Kak Eki sharing itu bisa bermanfaat dan bisa menghibur nih para pendengar setia kita. Kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan yang lebih lagi nih kepada Kak Eki, boleh nih Kak Eki, kemana ya kita mau hubunginnya ya? Boleh dicantumin sosial medianya?
Boleh. IG-ku @eqi.mr, atau kalau misalnya mau ke organisasi Islam, ada namanya @yimsa, YIMSAMLLB, Yimsa Mel. Dua-duanya di Instagram.
Wah, ini sangat berguna ya informasinya buat teman-teman yang mungkin mau menyusul Kak Eki nanti ke Melbourne, bisa kontak Kak Eki dan organisasi tadi. Iya, benar banget.
Nah, di sini juga kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten Podcast Some Story, selanjutnya hit us up on Instagram @podcastsomestory dan juga bisa melalui email kita yaitu podcastsomestory@gmail.com.
Terima kasih buat teman-teman Podcast Some Story yang sudah mendengarkan Podcast Some Story episode 161 bersama Kak Eki Rikansah. See you on the next episode. Bye-bye.